Areena.
Fysiikassa vallalla olevan alkuräjähdysteorian mukaan maailmankaikkeus syntyi 13,8 miljardia vuotta sitten äärimmäisen kuumasta ja tiheästä alkutilasta. Energiatiheys oli valtava, lämpötila ja paine hirvittäviä. Ensimmäisen sekunnin murto-osissa tapahtui niin sanottu kosminen inflaatio, eksponentiaalinen laajentuminen, minkä aikana maailmankaikkeuden koko laajeni 10 potenssiin 28 kertaiseksi. Siitä kaikkeuden edelleen laajetessa ja jäähtyessä alkoi muodostua protoneja ja neutroneja, ja edelleen lämpötilan laskettua muutaman minuutin ajan neutronit ja protonit alkoivat yhdistyä ja muodostaa deuterium- ja heliumytimiä. Ja kun tästä hypätään ajassa eteenpäin noin 380 000 vuotta, jonka aikana maailmankaikkeus on edelleen jäähtynyt ja laajentunut, tullaan pisteeseen, jossa alkoi muodostua vetyatomeja. Tässä vaiheessa hiukkaspilvi harventui niin, että fotonit pääsivät vapautumaan aineesta, eli valo pääsi kulkemaan. Ajan myötä kaikkeuteen alkoi muodostua kaasupilviä ja muita rakenteita. Näistä tihentymistä alkoi syntyä tähtiä ja galakseja. Ja jossain vaiheessa lopulta syntyivät myös oma linnunratamme, oma aurinkomme ja oma maapallomme. Tämä on kaunis tarina, tuossa edellä ehkä vähän väritettynä. Mutta suunnilleen tähän tapaan maailmankaikkeuden synnystä nykyisin fysiikassa ajatellaan. Mistä me tiedämme, että näin oikeasti tapahtui? Miten varmaa tämä on? Mitä todisteita meillä on? Ja miten muka voidaan tietää näistä ensimmäisistä kaikkeuden alkusekunneista murto-osien tarkkuudella? Esimerkiksi, että kosminen inflaatio tapahtui noin 10 potenssiin miinus 32 sekunnin kohdalla, ja että protoneja ja neutroneja alkoi muodostua noin 20 mikrosekunnin kohdalla. Kuka tämän on kellottanut? Tänään Tiedeykkösessä keskustelemme ei sen enempää eikä vähempää kuin maailmankaikkeuden synnystä ja tuhosta. Eli miten kaikki alkoi ja miten se oletettavasti loppuu. Ja miten me voimme tietää siitä? Haastateltavina ovat Jyväskylän yliopiston kosmologian professori Kimmo Kainulainen sekä yliopiston lehtori Sami Nurmi. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Kimmo Kainulaisen puheille. Mitä me tiedämme siitä, miten kaikkeus alkoi?
Se, mikä ihan varmasti tiedetään, on se, että maailmankaikkeus oli alussa tällaisessa hyvin kuumassa ja tiheässä tilassa, jota voidaan sitten taaksepäin seurata hyvinkin varhaisiin ajanhetkiin. Puhutaan hyvin pienistä sekunnin murto-osista. Mutta sitten se, että mikä täsmälleen se alkupiste oli, niin tarkasti ottaen sitä ei esimerkiksi Einsteinin suhteellisuusteorian perusteella voi tutkia, kun se menee paljon spekulatiivisemmaksi sitten se kysymys, ja on aika filosofinen.
Kysymys siitä, mitä oli ihan alussa, on tietenkin kiinnostava. On spekuloitu, että alussa oli niin sanottu singulariteetti, aika-avaruuden vääristymä, äärettömän kuuma ja tiheä piste. Mutta singulariteetti ei ole ongelmaton käsite. Jos joku on äärettömän suuri, se ei käyttäydy tunnettujen fysiikan lakien mukaan. Singulariteettia ei siis voida kuvailla, koska ei tunneta luonnonlakeja, jotka pätevät äärettömän suurilla arvoilla. Siksi keskustelu menee väistämättä filosofiseksi. Mutta onko meidän mahdotonta saada tietää tuosta aivan alkuhetkestä? Kimmo Kainulainen.
No, mahdoton ole tavallaan sillä tavalla, että kyllä kun sitten yritin, jos ajatellaan yhdistää kvanttikenttäteoriaa ja gravitaatio, jos meillä sellainen teoria olisi, niin sellaisessa teoriassa tuo singulariteetti varmaan sitten poistuisi välttämättä, koska kvanttiteoria on väistämättä ei-lokaali. Siinä ei voi olla tuommoisia lokaalia singulariteetteja. Ja ehkä jos meillä sellainen teoria olisi, niin sitten voitaisiin tätä kysymystä tutkia paremmin. Sitä toki tutkitaan nyttenkin paljon, mutta kun metodit ei ole aivan vedenpitäviä, niin sitten siinä on sellainen jonkun verran spekulatiivisia elementtejä väistämättä näissä tutkimuksissa, ja läheskään kaikki fyysikot eivät ole samaa mieltä siitä, että mitkä ne tulokset on, mitä siellä tapahtuu. Se, mitä me niin kuin tieteessä voidaan tutkia varmasti, kun lähdetään katsoa taaksepäin siitä, mitä me nähdään, niin voidaan mennä taaksepäin aina vaan lähemmäksi ja lähemmäksi. Me voidaan hyvin lähelle sitä alkusingulariteettia niin, että meillä ei ole ongelmia sen maailmankaikkeuden fysikaalisessa kuvailussa. Ja meillä on hyvin paljon tietoa siitä, miltä se maailmankaikkeus näytti hyvin lähelle sitä alkusingulariteettia.
Eli oikeasti kannattaisi lähteä tästä hetkestä taaksepäin ennemmin, että ajatellaan, että nyt, mikä se nyt tilanne on se, että maailmankaikkeus laajenee, se tiedetään, ja sitten mitä siitä ikään kuin sitä aikaisemmasta tiedetään.
Juuri näin nimenomaan täsmälleen suurin osa kosmologian tutkimuksesta toivoo.
No jos lähdetään siitä nykyhetkestä, niin kun maailmankaikkeus laajenee, niin joku syyhän sille täytyy olla.
Niin, syy. No tämä on taas nyt sitten se filosofinen kysymys, että syy, joku syy. Mä aina haluttaisiin, että olisi joku syy, ja varmaan ehkä onkin, mutta voi myös ajatella näin ehkä, että jos ajatellaan sitä alkuhetkeä, että miksi pitäisi olla maailmankaikkeudella alkuhetki. Tavallaan siis yleisessäkin suhteellisuudessa maailmankaikkeus on aika-avaruuden monisto. Monistosta esimerkkinä, toinen esimerkki on vaikka maapallon pinta. Maapallon pinta on monisto, se on avaruudellinen monisto, mutta aika-avaruus on yleisen suhteellisuuden kielellä vastaavan tyyppinen monisto. Ja se, että kun mietitään, että miksi siellä pitäisi olla alku tai miksi maailmankaikkeudella olisi alku, niin tavallaan voi ajatella, että se on yhtä tyhmä kysymys, kun sanoo, että mitä on maapallolla pohjoisempana kuin pohjoisnapa. Se on vaan monisto, eikö sä menet pohjoiseen, niin ei siellä ole mitään erityistä pohjoisempaa. Sä tulet vaan pohjoisnavalle ja katsot ympärille, ei tässä sen kummin piste kuin muukaan.
Matematiikassa termi monisto on topologinen avaruus. Esimerkiksi käyrät ovat yksiulotteisia monistoja ja pinnat kaksiulotteisia.
Se on niin kuin yleistys siitä, että mikä on tämmöisiä avaruudellisia kappaleita. Ilmapallon pinta on monisto. Maapallon pinnan voi ajatella, jos rajoittuvan pinnalle voi ajatella, se on monisto.
Miten mä nyt... Eli se on ikään kuin kokonaisuus.
Se on se koko, nimenomaan, että se on se koko maailmankaikkeus on sitä. Se monisto on se koko maailmankaikkeus. Ei voisi, että sen, siinä mielessä ajatella, että mitä oli ennen sitä maailmankaikkeutta, ei ole järkevä kysymys, koska ei ole olemassa mitään muuta kuin se monisto. Ei ole mitään sitä ennen, eikä sen jälkeen, eikä sen ulkopuolella. Se on vaan se.
No, jos ajatellaan tätä maailmankaikkeuden tutkimista, niin mitä me nyt oikeasti tiedetään siitä, jos ajatellaan tätä alkuräjähdysteoriaa, niin meillä on kosminen taustasäteily, jota me voidaan tutkia. Mitä me voidaan ikään kuin havainnoida?
Nyt kun se maailmankaikkeus sillä on semmoinen hyvin kuuma ja tiheä alkuhetki, mistä me se tiedetään? Me tiedetään se siitä, että maailmankaikkeus siitä aivan kuumimmasta tilastaan laajetessaan on läpikäynyt erilaisia, voidaan puhua tämmöistä vaikka niin kuin olomuodon muutoksista, tai siellä on tapahtunut tämmöisiä epätasapainoprosesseja, jotka on jättänyt jälkeensä erilaisia signaaleita, jotka on edelleen havaittavissa tänä päivänä. Ja nämä kaikkein tärkeimmät esimerkit ehkä, minkä vuoksi me nyt uskotaan siihen alkuräjähdysteoriaan ylipäänsä, on tietenkin suurimmassa mittakaavassa se, että kun me katsotaan kaikkialle ympärille, me nähdään, että kaikissa suunnissa meistä galaksit, naapurigalaksit, liikkuu meistä poispäin ja sitä suuremmalla nopeudella, mitä kauempana ne ovat. Ja tämä on niin sanottu Hubblen laajeneminen, joka on se ensimmäinen alkuräjähdysteorian ennustama signaali.
Galaksien havaitaan siis etääntyvän maasta sitä nopeammin, mitä kauempana ne ovat. Edwin Hubblen 1920 muotoileman Hubblen lain mukaisesti. Toisaalta niin sanotun kopernikaanisen periaatteen mukaan, koska kaikkialla voidaan tehdä sama havainto, voidaan päätellä itse avaruuden laajenemana. Jos lähdetään kelaamaan ajassa taaksepäin, päädytään olettamukseen, jonka mukaan alussa on ollut äärimmäisen tiheä ja kuuma tila, josta laajeneminen on lähtenyt liikkeelle. Mutta muitakin alkuräjähdysteoriaa tukevia havaintoja on. Kimmo Kainulainen.
Mutta sitten kun mennään ajassa niin kuin varhaisempiin hetkiin, niin sitten siellä tulee sellaisia asioita, on tietenkin tämä kosminen mikroaaltotaustasäteily, joka syntyi, kun maailmankaikkeus oli noin 380 000 vuotta vanha. Ja mitä siellä tapahtui, oli että valo vapautui. Näitä tätä varhaisempina hetkinä nimittäin maailmankaikkeudessa oli niin kuumaa ja tiheää, että siellä nuo elektronit ja protonit liikkui niin kiivaasti, että ne muodosti semmoista varattua, sähkömagneettisesti varattua hiukkaspuuroa, joka sitten kahlitsee hyvin tehokkaasti fotonit sisäänsä, että ne fotonit törmää jatkuvasti niihin vapaisiin elektroneihin ja protoneihin. Mitä siinä 380 000 vuoden kohdalla tapahtui, niin maailmankaikkeus oli jäähtynyt riittävästi niin, että nämä elektronit ja protonit sinkoili vähän rauhallisemmin ja itse asiassa alkoivat muodostaa tämmöisiä meille nyt tuttuja atomeja, neutraaleja atomeja. Ja yhtäkkiä kun ne protonit ja elektronit sitoutuivat protonien ympärille muodosti vetyatomi, niin se onkin sähköisesti neutraali hiukkana ja valo ei sitten sen kanssa juuri vuorovaikuta ja pääsee liikkumaan vapaasti. Ja tätä vapautunutta valoa, se oli aluksi noin 3000 asteen lämpöstä, mutta tämä maailmankaikkeuden laajetessa se on jäähtynyt ja se nähdään nyt semmoisen 3 Kelvin aste, eli miinus 270 asteen lämpötilassa olevana mikroaaltotaustasäteilynä.
Kun kosminen taustasäteily havaittiin 1964, se vahvisti tutkijoiden keskuudessa konsensuksen siitä, että alkuräjähdysteoria selittää parhaiten maailmankaikkeuden syntyä ja kehitystä.
Sitten on vieläkin lisää näitä ilmiöitä, jos mennään vielä varhaisempaan maailmankaikkeuteen, tuonne 1 sekunnin ikäiseen maailmankaikkeuteen, niin siinä vaiheessa syntyi nuo kevyet atomit. Eli tätä varhaisemmilla hetkillä taas oli niin kuumaa, että protonit ja neutronit vaan sinkoili erillisinä hiukkasina, mutta eivät pystyneet muodostamaan tuommoisia atomiytimiä. Nythän suuri osa aineista, mitä me ympärillämme nähdään, muodostuu erilaisista atomeista, joissa on ytimissä paljon toisinsa sitoutuneita protoneita ja neutroneita. Mutta hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa tämä ei ollut mahdollista, vaan ne protonit ja neutronit törmäili toisiinsa ja ne mahdollisesti syntyneet atomit törmäili niin tiheästi, että ne vaan aina hajosi. Mutta siis tuossa sekunnin paikkeilla se lämpötila oli pudonnut niin alas, että nyt nämä alkoi ruveta tarttumaan toisiinsa. Ja siinä vaiheessa syntyi pääasiassa suurin osa siitä heliumista, joka edelleen nähdään maailmankaikkeudessa, sekä myös litium alkuaine pääasiallisesti. Ja me pystytään siitä alkuräjähdysteoriasta laskemaan tarkasti, mikä se havaittava heliumin määrä maailmankaikkeudessa pitäisi olla. Siis teoriasta katsomatta sitä, mitä se tähdissä on. Ja se lasku pitää paikkansa. Tämä helium ei ole voinut syntyä tähdissä. Se on mahdotonta. Siis näin paljon. Se on todella syntyi silloin 1 sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa niistä prosesseista, jotka me osataan hiukkasfysiikan ja Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian avulla muodostaa ja laskea.
Se kuulostaa äkkiseltään näin maallikosta käsittämättömältä, että miten se oikeasti on mahdollista laskea niin tarkasti. Esimerkiksi, tai jos ajatellaan maailmankaikkeuden ikää, joka on ihmismittapuulla tietenkin ihan valtava, niin sitten tiedetään, että milloin tapahtui milläkin millisekunnilla siitä alkuräjähdyksestä tapahtui mitäkin, niin miten se on mahdollista tietää?
No se on aika hauska asia, se on itse aika yksinkertaista. Se tuntuu, että se olisi kauhean monimutkaista ja vaikeaa, mutta itse asiassa varhainen maailmankaikkeus on esimerkiksi just tuon nukleosynteesin aikana, niin aika yksinkertainen ympäristö. Nämä prosessit, joissa nämä kevyet alkuaineet syntyy, ne on ydinfysiikan prosesseja, joita pääasiallisesti tänä päivänä ydinfysiikan laboratorioissa voidaan oikein hyvin mitata. Ne vaikutusalat, hiukkasten väliset vuorovaikutusalat on laboratorioissa mitattu, ja sitten ne itse asiassa ne yhtälöt, niin kuin matemaattiset yhtälöt, joista nämä tulokset saadaan ratkaistua, niin ne ei ole niin kauhean monimutkaisia. Esimerkkinä, että siis on ne nyt, ei nyt lukiofysiikalla ihan välttämättä heti aukea, mutta voin esimerkkinä sanoa, että yhden kerran minä sain päähänpiston antaa tehtäväksi ratkaista nämä yhtälöt. Itse asiassa niin kuin tietokoneelle kirjoittaa ja ratkaista nämä yhtälöt yhdelle kesäopiskelijalle, kesäharjoittelijalle, joka nimenomaan tuli lukiosta, oli kyllä erittäin taitava ja pätevä nuori nainen, mutta kyllähän sitten toki avustuksella kuukauden työllä kirjoitti sellaisen koodin neuvojen mukaan, joka sitten ratkaisee nämä yhtälöt ja sai ihan oikeat tulokset. Ei sen mutkikkaampaa kuitenkaan.
Eli tavallaan, kun me tiedetään ydinfysiikan prosesseja ja itse asiassa kokeellisestikin pystytään testaamaan, niin me osataan sen pohjalta sanoa, että näin nämä systeemit toimii ja näin se on täytynyt sitten toimia myös silloin aikoina.
Kyllä, nimenomaan näin.
Voidaanko alkurehdystä ikään kuin simuloida?
No, tavallaan tämä, mitä mä kerroin, on nimenomaan sen simulaatio. Sehän on nimenomaan simulaatio ja se on mallinnus. Meillä on teoreettinen mallinnus sille, mitä prosessia siellä varassa maailmankaikkeudessa liikkuu. Meillä on mallinnus sille, mitä hiukkasia siinä alkutilassa on. Ja sitten me tiedetään, miten se suhteellisteorian mukaan kehittyy ja hiukkasfysiikan vuorovaikutusten mukaan, miten se jäähtyy, mikä sen lämpötila on. Tästä me voidaan sitten vaan ihan suoraviivaisesti laskea, että millä tavalla ne atomien lukumäärät siellä muuttuu.
Mutta entä kokeellisesti?
No tämän kokeellisesti tämän havaitseminen, ei tietenkään kukaan voi mennä sinne varhaiseen maailmankaikkeuteen katsoa, kun se nyt niin kuin tapahtui jo, me ei voida aikakoneella mennä taaksepäin, mutta on olemassa erilaisia tällaisia ympäristöjä, niin kuin avaruudessa, joissa aine on edelleen syystä tai toisesta tiedetään, että se on hyvin lähelle samassa tilassa kuin se oli erittäin varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja tällaista systeemistä voidaan tavallaan mitata se alkuperäinen syntynyt, sanotaan heliumin lukumäärä esimerkiksi. Näitä mittauksia on tehty tosi paljon, ne on siis hyvin sopisoonnissa näiden tulosten kanssa.
Miten jos ajatellaan nyt sitten tätä galaksien ja tähtien muodostumista, niin se on varmaan se, mikä kiinnostaa kaikista eniten. Miten muodostu tähdet? Mikä sai ne muodostumaan? Ja miksi tuli just tiettyjä galakseja ja tämmöistä?
Joo, siis tämä on tietenkin kauhean aktiivisen tutkimuksen aiheena oleva kysymys monella tasolla. Siis tämä on kysymys rakenteen muodostuksen teoriasta varassa maailmankaikkeudessa. Ja tässä on hyvä suuri konsensus siitä, miten se tapahtui, mutta yksityiskohdat on hyvin spekulatiivisia. Maailmankaikkeus, jos se olisi täysin homogeeninen, alkutilassa ei olisi minkäännäköisiä tiheysvaihteluita, niin sitten se olisi semmoinen tänäkin päivänä. Mutta jos siellä alkutilassa olisi ollut jotakin hyvinkin pieniä tiheysvaihteluita, niin sitten taas gravitaatio on voimana sellainen, että se pyrkii ajanoloon niitä kasvattamaan. No se kysymys siitä rakenteen muodostuksen alkuperäistä silloin on toisin sanoen kysymys siitä niiden alkufluktuaatioiden alkuperäistä, mistä ne tuli. Koska se, mitä mä oon tähän mennessä tässä kertonut, niin on kaikki ollut sellaista fysiikkaa, missä niitä ei tule.
Tuleeko tässä ne kvanttifluktuaatiot?
Kyllä, tämä on täsmälleen kysymys siitä. Eli nämä tiheysvaihtelut, mistä sitten suuren mittakaavan rakenteet saivat alkunsa, muodostuvat hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, ja nyt puhutaan sitten hyvin varhaisista hetkistä, noin 10 potenssiin miinus 30 sekuntia tai sitä ennen. Tämä nyt on siis semmoinen, jos otetaan sekunti nolla piste ja sitten 30 nollaa ja sitten ykkönen, sellainen sekunnifraktio. Niin siinä vaiheessa maailmankaikkeudessa tapahtui tämmöinen, tai näin ajatellaan, tapahtui tämmöinen inflaatiovaihe, jossa maailmankaikkeus laajeni niin kuin superluminaalisesti. Se on aika jännä juttu, kun tyypillisesti ajatellaan, että mikään ei voi liikkua valoa nopeammin, ja näinhän se onkin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö maailmankaikkeudessa kaksi pistettä voisi liikkua toisistaan poispäin valoa nopeammin. Näin käy koko ajan. Tai siis voi käydä, ei nykymaailmankaikkeudessa enää käy, mutta varhaisessa maailmankaikkeudessa näin kävi. Ja se johtuu siitä, että tämä valonnopeusrajoitus se koskee vain minkowskilaista avaruutta, eli tämmöistä staattista avaruutta. Mutta silloin, kun maailmankaikkeus on dynaaminen, eli laajeneva, niin voi käydä näin, että pisteet laajenee superluminaalisesti. Ja tähän inflaatiovaiheeseen sitten, tämä on tämmöinen ominaisuus sillä, mutta siihen, kun sitä tutkitaan, yhdistetään kvanttiteoriaa ja suhteellisteoria, niin nähdään, että sen inflaation aikana sen tyhjön kvanttifluktuaatiot, sen laajenemisen ansiosta toisinaan pystyy venymään, ne venyy suuremmiksi ja suuremmiksi, ja sitten ne ohittaa sen maailmankaikkeuden, puhutaan maailmankaikkeuden horisontista, siis se on se suuri etäisyys, jossa siinä maailmankaikkeudessa sillä hetkellä voi mennä. Kun se ohittaa se horisontin, niin ne muuttuu klassisiksi. Niistä tulee klassisia aaltoja, vähän niin kuin viulunkielinen soittoa.
Stop! Nyt emme uppoudu tämän syvemmälle kvanttifluktuaatioiden muodostumisen teoriaan varhaisessa maailmankaikkeudessa, vaan summataan lyhyesti. Syntyy siis alkuvärähtelyjä, eli ei ole enää tasaista massaa, vaan tihentymäkohtia. Ja koska tällaisia alkutihentymiä on, painovoima alkaa vaikuttaa niin, että sinne kasautuu yhä enemmän tavaraa.
Semmoisia huippuja tulee, semmoisia alueita, joissa on enemmän ainetta kuin ympäröivässä alueessa, ja sitten se, missä on enemmän, niin se alkaa sitten vaan luhistua kasaan, ja se, missä oli vähemmän, niin sinne jää semmoinen tyhjiö.
Mitä tiedetään sitten esimerkiksi se, on puhuttu, että aurinkokunta syntyi vähän niin kuin myöhäisessä vaiheessa tässä linnunradalla, meidän oma aurinkokuntamme, niin mistä tämmöisiä asioita osataan sanoa?
Niin, no tietysti ensinnäkin varmaan noin galaksit kuitenkin syntyi silloin pääasiallisesti hyvin varhain, eli linnunrata itsessään on paljon vanhempi kuin aurinkokunta. No tietysti sitten tähtien ikähän pystyy mittaamaan. Et aurinkohan on kai noin 5 miljardia vuotta vanha, ja se on paljon vähemmän kuin linnunradan ikä. Linnunradassa on paljon vanhempia tähtiä kuin aurinko, punaisia, pienempiä punaisia tähtiä, jotka on paljon vanhempia. Sehän jo kertoo, että aurinko täytyy olla uudempi. Mutta sitten toisaalta siinä on ihan jo se, että me nähdään, että auringon aine ei ole, tai siis se sisältää, auringossa on paljon tämmöisiä tähtitieteilijät sanoo niitä metalleiksi. Tähtitieteilijöille kaikki, mikä suunnilleen, mikä on raskaampaa kuin helium, on metallia. Eli siellä on sitten happea ja hiiltä ynnä muuta. Ja se ei ole, ne aineet ei ole voinut auringossa olla alun perin, kun se siinä alkuräjähdyksessä ei syntynyt tällaisia aineita. Ei vaan syntynyt, vaan ne on peräisin varhaisemmista tähtisukupolvista, jotka on syntyneet ja eläneet elämässä ja räjähtänyt supernovana ja singonneet sen sisällensä kerryttämän hapen ja hiilen ja ynnä muut alkuaineet ympäröivään avaruuteen, josta sitten on myöhemmin taas uudelleen syntynyt tihentymiä, jotka on sitten luhistunut uusiksi tähdiksi, niin kuin meidän auringoksi, ja sisältää nyt sitten näitä alkuaineita. Tässä me tiedetään, että ne täytyy olla eri sukupolvia.
Eli ikään kuin meidän aurinko on nielaissut aikaisempien tähtien mastaa sitä jätöstä.
No, ehkä en sano, että aurinko on nielassut, vaan se aine,
auringon muodostanut aine.
Niin, ne pölypilvet tai molekyylipilvet, joista aurinko sitten aikanaan muodostui, niin niihin on sekoittunut sitä muista tähdistä tullutta, tähtien ytimistä tullutta raskasta alkuainetta.
Jatketaan vielä hetki kosmisen inflaation parissa, mutta siirrytään jututtamaan Sami Nurmea. Palaamme Kimmo Kainulaisen puheelle vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Kosmisen inflaation teoria syntyi 1970- ja 80-lukujen taitteessa, kun teoreettiset fyysikot pohtivat vastauksia avoimiksi jääneisiin kysymyksiin, kuten juurikin siihen, miten maailmankaikkeuden rakenteet, galaksit ja tähdet ovat syntyneet. Mutta mitä todisteita meillä on tuosta inflaatiovaiheesta? Mistä me voimme tietää, että se tapahtui?
No, se on siis todella hyvä kysymys ja ihan niin kuin varmoja me ei siitä voida olla, että inflaatio on tapahtunut, mutta meillä on epäsuoria havaintoja tästä. Niitä oikeastaan kolme sellaista keskeistä havaintoja. Kun me katsotaan kosmista mikroilta taustaa, eli 380 000 vuoden ikäistä maailmankaikkeudesta lähtöisin olevaa valoa, niin tässä mikroilta taustan rakenteessa näkyy seikkoja, jotka indikoivat, että inflaatio on tapahtunut. Eli ensinnäkin se mikroilta tausta, se on hyvin samanlaista, se on hyvin tasalämpöistä koko nykyisin havaittava maailmankaikkeuden yli. Ja se on kuitenkin syntynyt siellä 380 000 vuoden ikässä maailmankaikkeudessa. Eli jos meillä ei olisi inflaatio, niin silloin tämmöisen niin kuin yli 380 000 valovuoden sitä suuremmilla skaalalla pitäisi alkaa niin kuin näkyä vähän erilaista lämpötilaa, että, ei ole, että niin kuin meillä teknisesti ei pitäisi olla korrelaatioita, mutta niitä kuitenkin on. Eli me havaitaan koko tämän meidän 14 miljardin kokoisen maailmankaikkeuden yli hyvin tasalämpöinen mikroilta-tausta. Se niin kuin indikoi, että no, siellä täytyy sitten olla jotain, mikä tämän tasalämpöisyyden on pystynyt siihen synnyttämään. Ja sitten toisaalta siellä näkyy myöskin sitten pieniä vaihteluita siinä lämpötilassa, eli semmoisia 100,000 poikkeamia lämpötilasta eri alueissa. Ja kun niiden ominaisuuksia, tilastollisia ominaisuuksia katsotaan, niin nähdään, että ne vaihtelut, ne on toisiinsa kytkeytyneitä myöskin koko tämän näkyvän maailmankaikkeuden yli. Eli siellä on täytynyt olla joku niin sanotusti kausaalinen, joku prosessi, syy-seurausprosessi, joka on pystynyt synnyttämään näin suuren pituuskaalan häiriöitä rakennetta. Ja sitten se kolmas asia on tämmöinen niin kuin, vähän teknisempi homma, että minkä takia maailmankaikkeuden tiheys on niin lähellä niin sanottua kriittistä tiheyttä kuin mitä se on. Myöskin sanotaan, että miksi maailmankaikkeus on niin laakea kuin se on. Tämäkin on niin kuin, ilman inflaatio, tämä näyttää tämmöiseltä niin kuin alkuehtojen hienosäätöasialta. Mutta inflaatio olisi kiihtyvä laajeneminen siellä hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, niin se nyt sitten ratkaisee kaikki nämä kolme ongelmaa. Mutta ihan varmoja me ei voida olla kuitenkaan siitä, että se inflaatio on tapahtunut. Meillä ei ole mikroskooppista teoriaa siitä, että mikä sen on aiheuttanut. Se on niin sanotusti uutta fysiikkaa, jota me tietysti hirveästi haluttaisiin ymmärtää. Tässä on niin kuin hyvä asia se, että havainnot tarkentuu koko aika. Eli se kosminen mikroilta-tausta on niin kuin yksi keskeinen havainto. Aineisto. Siitä meillä on hyvin tarkkaa dataa. Se kertoo meille niiden alkuhäiriöiden ominaisuuksista ja sitä kautta siitä, että no minkälainen prosessi siellä on ollut taustalla, joka ne on synnyttänyt.
Mistä me tiedetään, että se kosminen taustasäteily, mistä me tiedetään, että joku valo on niin vanhaa, että se on tullut jostain sieltä? Miten tämä on niin kuin mahdollista? Selitäpäs maallikolle.
Se itse asiassa se kosminen mikroilta-tausta, me tiedetään, että kun maailmankaikkeus on tietyssä lämpötilassa, noin 3000 Kelvinin lämpötilassa, niin ensimmäisen kerran atomiytimet ja elektronit yhdistyy neutraaleiksi atomiksi. Sitten valo pääsee liikkuu vapaasti maailmankaikkeuden läpi. Ja se sitten nähdään nykypäivänä, se on vaan venynyt maailmankaikkeuden laajenemisen takia. Sen aallon pituus on kasvanut ja samalla lämpötila on pienentynyt. Mutta tämä on tavallaan niin kuin teoreettinen ennuste.
Niin ja sitten vaan kokeet näyttää, että sopisi tosi hyvin, että se on näin tapahtunut.
Niin, me havaitaan täsmälleen se, mitä teoria ennustaa. Ja sitten sen lisäksi, kun tämä mikroilta-tausta, se tulee niin kuin kaikkialta tämän näkyvän maailmankaikkeuden, siis joka suunnasta, kun katsotaan taivaalle, niin sen on pakko olla jotain. Se ei ole mikään yksittäinen galaksi, jossa joku UFO lähettelee mikroaaltoaallon pituuksisia fotoneja meille, vaan se on jäänne tämän koko maailmankaikkeuden historiasta.
Itse tutkit tätä kosmista inflaatiota, niin mistä tutkijat nyt tällä hetkellä, mitä ei vielä tiedetä ja mistä tutkijat on kiinnostuneet?
No siis kaikista niin kuin suurin kysymys varmaan on se, että mikä sen inflaation aiheuttaa, miten se tapahtuu ihan alkeishiukkastasolla. Yleensä ajatellaan, että sen synnyttää joku tämmöinen niin sanottu skalaarikenttä, alkeishiukkainen. on yksi tunnettu täykäinen, se on tämä Higgsin hiukkanen, joka sisältyy tähän hiukkasfysiikan standardimalliin ja on siis kokeellisesti havaittu. Mutta se ei, niin kuin, sen ominaisuudet ei oikein ole sellaisia, että se pystyy tämän inflaation aiheuttamaan, ainakaan niin kuin yksinkertaisimmissa malleissa.
Eli onko tässä niin kuin ajatus, että tavallaan nyt meillä on se inflaatio, joka on ikään kuin räjähtävä laajeneminen tai kiihtyvä laajeneminen, niin meidän pitäisi tietää, että mikä sen sai aikaiseksi. Että joku sen hiukkanen tai joku sen sai aikaiseksi vai miten?
Niin, että mikä sen inflaation aiheutta, kyllä. Eli siis silloin me tiedetään, niin kuin, me tiedetään, että sen inflaation aikana maailmankaikkeutta ei ole dominoinut tällainen niin kuin normaaliainen, niin kuin vaikkapa nopeasti liikkuvat hiukkaset, jotka olisivat säteilyjä, kuten fotoneita, tai sitten massiiviset hiukkaset, jotka käyttäytyisivät, jota kosmologi kutsuisi materiaksi, vaan siellä on ollut tällainen hyvin eksoottinen aine, jolla paine, toisin kuin normaali aine, niin paine on negatiivinen, ja se on vieläpä niin kuin aika voimakkaasti negatiivinen. Ja tämä on tällainen niin kuin tyhjiöenergian kaltainen komponentti, joka kuitenkaan ei voi olla ihan tyhjiöenergiaa, koska se inflaation täytyy joskus loppua. Eli me tarvitaan jotain sellaista niin kuin ainetta, joka käyttäytyy inflaation aikana vähän niin kuin tyhjiöenergiaa, ja sitten se häviää, kun inflaatio loppuu. Se energia siirtyy niin kuin normaaliksi aineeksi. Ja se useat inflaatiota tutkivat fyysikot ajattelevat, että tämmöinen mystinen aine on sitten jonkun sortin alkeishiukkanen. Se voisi olla se Higgs-hiukkanen jossakin standardimallin laajennuksessa, tai sitten se voi olla joku toistaiseksi vielä havaitsematon uusi. Jos ajattelee, että miten tästä sitten päästään eteenpäin. Tässähän voitaisiin olla niin kuin pyöriä tällä hiekkalaatikolla sitten kiistellä, että mun teoria on parempi kuin sun teoria, ja minä uskon tähän, ja ei kun minä uskon tähän, mutta me tarvitaan siis havaintoja eteenpäin pääsemiseksi. Erityisesti gravitaatioaallot, siis painovoima-aallot, olisi tällainen keskeinen havaintoaineisto. Eli niitähän on havaittu yhteensulautuvista mustista aukoista, mutta myöskin inflaatio ennustaa painovoima-aaltoja. Ne on niin heikkoja, että niitä ei ole toistaiseksi havaittu, eikä niitä oikein suoraan pystyttäisi havaitsemaan, kun ne näkyisi sen mikrotaustan tämmöisenä polarisaatiosignaalina, tietynlaisena pyörteisyytenä. Mutta sitä niin kuin tulevaisuuden havaintolaitteistolla pystytään mittaamaan tätä polarisaatioa. Tästä on mitattu siis nyt jo, mutta sitä pystytään mittaamaan tarkemmin. Sieltä voisi tulevaisuuden mittalaitteella sitten löytyä signaali, joka voitaisiin sitten identifioida inflaation synnyttämiksi gravitaatioaalloiksi. Ja jos tämmöinen niin kuin läpimurto tapahtuisi, niin sitten me tiedettäisiin, missä vaiheessa, niin kuin millä ajanhetkellä ja millä energiaskaalalla se inflaatio tapahtui. Ja tämä olisi sitten taas hyvin suuri askel eteenpäin. Ensinnäkin se antaisi hyvin voimakkaan, lähes varmaan verifikaation sille, että se inflaatio ylipäänsä tapahtui. Ja toisekseen niin kuin se antaisi hyvin paljon viitteitä siitä, että mikä sen inflaatio on voinut aiheuttaa. Koska jos me tiedetään, että mikä energiaskaalla se tapahtuu, niin silloin ikään kuin se rajaa meidän epäilytien mikroskooppisten kandidaattien joukkoa, mistä me voidaan sitä inflaation aiheuttanutta skalaarikenttää etsiä.
Eli sitten voitaisiin ehkä, jos olisi niikseen, niin sitten voitaisiin todeta vaikka, että alussa oli Higgsin hiukkanen, mutta että nyt tällä hetkellä me ei voida muuta kuin spekuloida.
Joo, sitten me voitaisiin esimerkiksi ideaalitapauksessa juu, me voitaisiin sanoa, että alussa maailmankaikkeutta dominoi Higgsin kenttä, joka oikeastaan se Higgsin kentän potentiaalienergia, ja siinä oli nyt sitten joku uusi kytkin, ja tämän uuden kytkimen vaikutuksesta sitten tämä inflaatiovaihe mahdollistui. Silloin me ymmärrettäisiin, että tällä tavalla maailmankaikkeuden varhainen vaihe, tämmöinen vaihe siellä oli, ja tällä mekanismilla sitten nämä rakenteet, mitä maailmankaikkeudessa näkyy, galaksit, tähdet, etc., niin niiden sen rakenteen siemenet olisi sitten tällä mekanismilla syntynyt.
Palataan vielä Kimmo Kainulaisen puheelle ja keskustellaan maailmankaikkeuden nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Maailmankaikkeus laajenee nykyisinkin jatkuvasti, mutta mikä merkitys tällä ihmiskunnalle on? Pitääkö olla huolissaan?
Niin, onneksi se on kuitenkin suhteellisen hidas prosessi ainakin tälle ihmisen aikaskaalassa, että ei meidän tarvitse huolehtia sen maailmankaikkeuden laajenemisen.
Ei tarvitse yöunia menettää.
Ei siitä tarvitse, kyllä sen voi unohtaa ihan kokonaan. Se on enemmän.
Sitä en ehtii joku meteoriitti jo.
Joo, ja ehtii tämä sivilisaatio, keksii ihan paljon muita ongelmia. Meillä on ihan riittävästi tässä day-to-day-elämässä kyllä semmoisia paljon nopeamman aikaskaalan ongelmia, jotka voi olla vaarallisia. Esimerkiksi ilmastonmuutos, puhutaan ihan eri aikaskaalan ongelmista. Mutta totta kai se niin sit ihmisiä kuitenkin kiinnostaa, että mikä sen maailmankaikkeuden, koko maailmankaikkeuden kohtalo. Kun meillähän ihmisillä on hirveän vaikea tietysti hahmottaa aikaskaaloja. Me ajatellaan, että ihmisen elämä on pitkä. Ja jotenkin siitä sitten heti ajattelee, että no ihmiskuntakin olisi se kiva, jos se voisi olla olemassa ikuisesti. Ja on se vähän harmittavaa, jos se jostakin syystä ei voikaan olla ikuisesti, jos maailmankaikkeus menee alta pois. Että mitä sitten tehdään? Minnes me sitten mennään? Tämä on tietysti ihan hölmöä, koska siinä puhutaan miljardista vuosista kuitenkin, niin ei se ehkä meitä kiinnosta, mutta kuitenkin filosofisesti se on kysymys, joka kiinnostaa, ja sen takia sitäkin on sitten pohdittu kyllä.
Miten tämä vaikuttaa siis ihan tähtitieteessä, ihan käytännössä tämä laajeneminen, vaikuttaako se jotenkin?
Siis totta kai, siis maailmankaikkeudella, kun tehdään tähtitieteellisiä havaintoja, niin yhtään havaintoa kosmologisessa mittakaavassa ei voida tehdä ottamatta huomioon sitä laajenemista, se on aivan keskeinen asia huomioitavaksi.
No miten sä sanoisit, jos nyt ajatellaan tätä tutkimusta, niin mitkä on ne merkittävimmät löydökset niin kuin viime vuosikymmeninä tästä?
Jaa, siis sehän on ollut sellaista ilotulitusta. Mitäs tästä nyt äkkiä sanoisi? Ehkä itselle tulee kaksi mieltä. 90-luvun loppupuolella, kun se huomattiin ensimmäisen kerran se laajena, eli maailmankaikkeuden kiihtyvä laajeneminen, joka sitten muutti sen sitä aikaisemman yleisen käsityksen kosmologiasta täysin, että tuli tämä pimeän energian merkittävä rooli esille. Tai jotakin, että tiedetään nyt, että maailmankaikkeutta sen kehitystä dominoi pääasiassa pimeä energia tai jokin sen kaltainen aine tai entiteetti. Miten sitä sanoisi, kun ainettahan se ei välttämättä ole. Me ei tiedetä, mitä se on, mutta se selvästi dominoi maailmankaikkeuden kehitystä.
Eli siitä tuli tutkijoille lisää mielenkiintoista pähkinää.
Joo, ja se tietysti se oli silloin se havainto avasi tämän Pandoran lippaan. Se on ehkä sitten, no äkkiä tulee ensimmäisenä mieleen. Toki siellä on paljon muutakin.
Puhutaan maailmankaikkeuden tulevaisuudesta, eli minkälaisia skenaarioita maailmankaikkeuden kohtalolle on olemassa? Nämä ei ilmeisesti ole sitä kosmologian ydintä, että pohditaan sitä loppua, että se alku on kiinnostavampi, vai miten?
Joo, sitä alusta voidaan, kas sitä kun voidaan tutkia, niin kuin meillä on signaaleja sinne. Niin kuin mä sanoin, että meillä on jo nyt paljon erilaisia signaaleja, joiden avulla me voidaan rajoittaa niitä maailmankaikkeuden syntyyn liittyviä teorioita ja laskelmia. Mutta sitten taas, jos mennään tästä eteenpäin, niin sitten pitäisi odottaa aika pitkään. Toki tietysti, jos me pystytään maailmankaikkeuden tämänhetkinen tila määräämään täysin, joka tarkoittaa sitä, että me pystyttäisiin laskemaan täsmälleen, tiedettäisiin täsmälleen, mikä se maailmankaikkeuden tämänhetkinen energiasisältö, ainesisältö on ja minkälaista, mitkä on maailmankaikkeutta täyttävän aineen ominaisuudet. Tässä nyt tulee tämmöinen vaikea käsite, tässä puhutaan sitä tilan yhtälöstä. Lähinnä tässä siis kysymykset, oleelliset kysymykset, että kuinka paljon sitä pimeää ainetta on ja mikä sen täsmällinen tilan yhtälö, onko se pölyä, niin kuin me ajatellaan, että sen paine on nolla. Ja sitten kuinka paljon sitä pimeää energiaa on ja mikä sen täsmällinen tilan yhtälö on, onko se kosmologinen vakio, jonka paine on täsmälleen miinus sen energiatiheys, vai onko se vähän erilainen. Muuttuuko se dynaamisesti sen pimeän energian luonne vielä? Tätä me ei tiedetä, mikä se on täsmälleen. Jos se muuttuu jollakin tavalla dynaamisesti, niin sitten me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta jos se on sen ominaisuudet on staattiset ja sanotaan, jos se on täsmälleen kosmologinen, vaikka niin kuin kosmologinen standardimalli olettaa ja sen ominaisuudet ei muutu ajan funktiona, niin sitten me tiedetään, mitä tapahtuu maailmankaikkeutta odottaa lämpökuolema. Kaikki vaan laajenee, dilutoituu, tähdet kuolee pois, putoo, lopulta muuttuu, kaikki muuttuu mustiksi aukoksi, lopulta mustat aukot haihtuu ja jäljellä ei ole mitään muuta kuin yhä kylmenevää ja kylmenevää lämpösäteilyä.
Eli siinä käy niin, että sitten kun laajennutaan jatkuvasti, jossain vaiheessa gravitaatio ikään kuin ei enää riitä pitämään kasassa asioita.
Ei kun itse asiassa se vaan riittää, kun tämä laajeneminen vaan nopeutuu koko ajan. Se vaan, sehän on kiihtyvää tässä mallissa, että se vaan laajenee, tyhjenee. Siinä käy aluksi sillä tavalla, että galaksit kun sitten... Siis tämähän, siis pimeä energia tekee uuden inflaatiovaiheen maailmankaikkeen. Mehän ollaan inflaatiovaiheen alkuhetkillä tällä hetkellä. Lopultahan tässä käy siinä, että aluksi käy niin, että galaksit erkanee toisistaan. Sitten kun myöhemmin katsoo, niin riittävän pitkän ajan päästä katsoo teleskoopilla taivaalle, niin oman galaksin ympärillä ei näkyisi mitään, koska ne on horisontin ulkopuolella. Olisi vaan tyhjää. Näkyisi vaan oma galaksi.
Eli mitä se tarkoittaisi, että kyllähän me täällä jatkettaisiin elämää vieläkin, vaikka muita ei olisi?
No, se on aika pitkä ajan päästä. Mä en nyt ihan näitä aikaskaaloja muista, mutta mä en muista, onko se niin monta miljardia vuotta, että tuo tapahtui, että olisi jo tähdetkin palannut loppuun. Mutta niinhän siinä lopulta sitten joka tapauksessa käy. Tähdetkin palaa loppuun, niiden ydinaine lopahtaa. Ja kun se lopahtaa, niin osa niistä voi muuttua aluksi kylmiksi valkoisiksi kääpiöksi, jotka myöhemmin jäähtyy edelleen. Niitä sitten pitää kasassa vaan degeneroituneen elektronikaasun paine. Mustia aukkoja on ehkä planeettoja, mutta lopulta kun odotetaan riittävän kauan, niin nekin jossain vaiheessa törmää toisiinsa ja muodostaa riittävän isoja yksiköitä, että niissä luhistuu mustiksi aukoiksi. Ja sitten ne mustat aukot pikkuhiljaa nykykäsityksen mukaan säteilee Hawking-säteilyä niin, että ne sitten vaan nekin haihtuu pois, että lopulta ei ole oikein mitään missään.
Eli mutta ihan pimeätä.
Niin, juu. Tämä aikaskaalat on sitten ihan hirvittävän pitkä, josta tässä puhutaan. Ei enää puhuta miljardeista, kymmenistä miljardeista vuosista, vaan ehkä, mä en tiedä mitä lukuja näkyy, 10 potenssiin 100 miljardia vuotta tai jotain tällaista. Mutta tämä on se, mitä tämän nykyisen mallin mukaan tapahtuu. Mutta sitten jos se pimeä energia on jotakin muuta, näitähän näitä populaaria, mä tuolla esiintyy näitä Big Rip.
Suuri repeäminen. Siitä ajattelin just kysyäkin siitä suuresta repeämisestä.
Joo, no siihen oli motivaationa se, että jossakin vaiheessa, siis pimeän aineen tilayhtälöähän voi mitata havainnoista. Ja siihen mittaukseen liittyy sitten melko suuria epätarkkuuksia. Ja niin kuin mä sanoin, jos se pimeä energia olisi vastaan tämmöistä niin kuin vakuumia, tyhjiötä, niin tämä tilayhtälöparametri olisi -1. Eli se pimeän energian paine on just miinus se energiatiheys. Mutta se tosiaan se mittaa, niin se mittaus mahdollistaa myös, että se on pienempi kuin -1. Se mittauksen tarkkuus on sellainen, että se on -1 ympärillä, niin se voi olla vähän alle tai vähän yli. Ja jossain vaiheessa joku 10 vuotta sitten sen hetkiset mittaukset näytti sitä, että se näyttää olevan, että se on pienempi kuin -1, että se on jotain -1.2, jopa -1.3. Ja se sitten innosti joitakin teoreetikkoja. Jaa, jos olisikin näin, niin mitä sitten tapahtuisi?
No mitä sitten tapahtuisi? Se?
No jos tällaista ainetta sitten oletetaan, jos oletetaan, että on tämmöistä, pimeä energia on tällaista ainetta, ja sitten vaan unohdetaan, mitä ongelmia sillä on kvanttikenttäteoreettisesti, ja lasketaan vaan yleisen suhteellisuusteorian yhtälöiden mukaan, minkälaiseen lopputulemaan se johtaisi, niin se on sitten dramaattista, koska tällainen aine aiheuttaa sen, että maailmankaikkeus ei joutuisi lämpökuolemaan, vaan se kiihtyvä laajeneminen on niin raivokasta lopulta tämmöisen aineen ansiosta, että se lopulta repii galaksit kappaleiksi, se repii tähdet kappaleiksi, se repii maapallot kappaleiksi, se irrottaa atomit toisistaan ja ytimestään. Se repii kaiken kappaleiksi ja tämä tapahtuu äärellisessä ajassa, joka on vaan 2 miljardia vuotta. Mutta en todellakaan usko hetkeäkään tähän malliin jo senkään vuoksi, että tällainen tilan yhtälö on kvanttikenttäteorian kannalta kestämätön. Sellainen tyhjiö ei ole stabiili. No tämmöiset sitten ihmiset unohtavat. Lasketaan nyt kuitenkin.
Eli se pimeä energia ikään kuin puskisi maailmankaikkeuden laajenemaan niin valtavalla vauhdilla, että sitten se räjähtäisi.
Kiihtyvästi nopeammin. Se kiihtyvyyskin kiihtyy siinä mallissa. Mutta siinä tosiaan nyt tullaan taas tähän, että siinä käytetään sitä klassista gravitaatioteoriaa, ja sen klassisen gravitaatioteoriaan tuodaan sellainen elementti, joka ei ole sopusoinnussa kvanttikenttäteorian kanssa, ja sitten saadaan jotakin tuommoista raflaavaa aikaiseksi.
Eli jos ajatellaan nyt nykyisiä teorioita, niin sen kanssa parhaiten sopusoinnus on nimenomaan tämä hiljainen jäähtyminen.
Kyllä se näin on. Onko se ehkä valitettavaa, mutta nämä aikaskaalat on niin pitkiä, että ei tosiaan tarvitse kyllä huolehtia. Ei tarvitse miettiä, että tekisikö lapsia vai ei.
Sittenkin tulee näitä mittakaavoja ajatellessa, niin, että voiko ihminen jollain tavalla ikään kuin vaikuttaa. Ihmiskuntahan on vaikuttanut yhden tämän meidän planeettamme olemassaolon edellytyksiin, mutta voidaanko me vaikuttaa maailmankaikkeuden kulkuun?
Ei.
No se on huojennus, koska vaikutus tuskin olisi positiivinen.
Joo, näin varmaan, mutta siis yksikäsitteisesti ei. Tietenkin, jos haluaa spekuloida, tietenkin voi olla. Jos olisi tyhjön rakenne, niin kuin tyhjö saattaa olla epästabiili, niin kyllä, no niin, otan mä tämän ehkä takaisin. Voihan tämmöisen viilin spekulaatio edettää, koska nythän me jo tiedetään, että taas kenttäteorian puolelta tiedetään, että tämän hiukkasfysiikan standardimallin mukaisesti meidän tämänhetkinen tyhjiö, se mikä on tyhjä tila, niin se itse asiassa ei ole stabiili. Vaan jos nyt lasketaan ihan sen hiukkasfysiikan standardimallin perusteella ja käytetään niitä parametreja kaikille hiukkasfysiikan teorian kytkinvakioille, tässä tärkeimmät on Higgs, hiukkasen itseiskytkentä, top quarkin massa ja heikon voiman voimakkuus. Jos niistä lasketaan, me osataan teoreettisesti laskea, mikä se vakuumin rakenne on. Ja se tulema on tämän parhaan tiedon valossa se, että tämä vakuumi, missä me tällä hetkellä ollaan, niin itse asiassa ei ole energeettisesti kaikkein alhaisin energiatila. Mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa on mahdollista, että tämä tyhjö yhtäkkiä päättääkin tehdä olomuodon muutoksia ja siirtyä siihen todelliseen alemman energian energiatilaan. Jos näin käy, niin silloin kaikki loppuu saman tien. Ja nyt tietysti voisi ajatella, että joku tulevaisuudessa, kun sivilisaatio pystyisi järjestämään niin hurjan kokeen, jossa saataisiin aikaiseksi sellaiset energiat, että tämä saataisiin tämä siirtymä tapahtumaan niin kuin pakottamalla, niin sitten tietysti saattaa pystyisi lopettamaan maailmankaikkeuden. Mutta tähän liittyy monta juttua. Ensinnäkin sinne energiaskaalat oli sellaisia, että et saadaan kyllä ihan rauhassa rakennella ihan minkä näköisiä kokeita. Ikinä pystytään tällä pallolla tämän aurinkokunnan ympäri, eikä päästä niihin skaaloihin, että saataisiin se aikaiseksi. Ja toisekseen ne laskelmat on epävarmoja. Voi olla, että ne, ja on paljon mahdollista, että ne kytkinvakiot, joita siinä käytetään, lopulta ei ole ihan sitä, mitä ajatellaan. Ne on hyvin pienet muutokset, jotka muuttaa tätä. Tai voi olla, että on uusia hiukkasia vähän korkeimmilla energiaskaaloilla, joita ei ole vielä havaittu, jotka sitten muuttaa tätä laskelmaa. Eli se on semmoinen kuriositeetti, joka tällä hetkellä tämänhetkisen parhaan tietämyksen valossa näyttäisi olevan olemassa. Ja se on hyvin kiinnostava asia, ja siihen liittyy paljon muuta kiinnostavaa asioita, jonka takia sitä kannattaa tutkia, mutta totta kai täällä saat tämmöisiä hienoja headline, että ahaa, meillä voisi käydä näin. Mutta tämä oli nyt sitten ihan loppuvitsi, ei hätää.